The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Listen to the Cloud. เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Good Mind. ความสำเร็จเริ่มได้จากการดูแลใจให้ดี
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mind สวัสดีครับผมช้างน้อยกุญชรณอยุธยานะฮะ
สวัสดีค่ะหมอเอิ้นพิยดาค่ะ
ครับก็อันนี้เป็น Good Mind ซีรีส์ใหม่นะครับที่เราจะพูดถึงคนทำงานโดยเฉพาะนะฮะตอนแรกตอนนี้เราว่ากันที่หัวข้อน่าสนใจมากครับหมอเอิ้นคิดว่าน
่
าทุกคนหลายๆคนน่าจะอินอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คือมือใหม่หัดเป็นหัวหน้าทำอย่างไรให้เป็นหัวหน้าที่ดีกำลังผมกำลังนึกถึงคนที่แบบอายุสัก25เนาะทำงานในบริษัทเก่งมีฝีมือทำงานดีเก่งแล้วเจ้านายก็บอกว่าเออคุณต้องเป็นหัวหน้าทีมได้แล้วทำงานเก่งแน่ๆ
ต้องเก่งมากเลยนะ25เป็นหัวหน้าแล้วเน
ี่ย26 27ก็ได้ประมาณ นึกถึง20ปลายๆเน
า
ะแล้วได้เป็นหัวหน้าครั้งแรก
ครับ
มันคงจะต้องมีความกดดันความเครียดอะไรบางอย่างก็เลยอยากจะปรึกษาหมอเอิ้นครับว่าเออให้การเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดยังไงบ้างครับ
อันแรกเลยนะถ้าเกิดว่าเรากำลังจะเป็นหัวหน้าครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยเอิ้นว่าเราชื่นชมตัวเองได้เลยล่ะนะว่าเออมันเป็นประตูในการเปิดที่เราจะเริ่มที่จะเรียนรู้พื้นที่ใหม่ในชีวิตเราละนะคะงั้นเราอาจจะต้องรู้ก่อนนะว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นได้ทุกคนนะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขา born to be มากเลยนะคือพอได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าปุ๊บเนี่ยคือด้วยบุคลิกภาพวิธีคิดกระบวนการทำงานอะไรของเขาเนี่ยโอ้มันลื่นไหล
มันมีคนแบบนั้นอยู
่มันมีคนแบบนั้นอย
ู่ born to be
มันมีคนแบบนั้นอยู่ใช่ที่จะต้องรับแต่เราต้องแยกนะว่าแน่นอนอ่ะทุกคนมีคนรักแล้วมีคนเกลียดถูกไหมแต่ความเกลียดนั้นเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ความเกลียดนั้นเนี่ยยังเป็นประโยชน์นะเพราะมันอาจจะแค่ไม่ถูกใจในบางอย่างแต่มันคือเป้าหมายสำคัญขององค์กรมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมนะมันรักษาความสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ
่
งั้นเขาก็อาจจะเป็นผู้นำในแบบ born to be ก็ได้เราก็มีบุคลิกอย่างนั้น
แล้วถ้ามันไม่บอลทูบีอะหมอเอิ้นมันก็มีคนที่เป็นส่วนมากด้วยนะที่มันไม่บอลทูบีอะอย่างนี้มันต้องทำไง
ก็ต้องฝึก
ฝึกได
้ฝึกได้
ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นำ
ใช่เราไม่ได้เป็นหัวส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เกิดมา
ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องป.1 ทับ1มา
ตั้งแต่เด็กใช่
ก็ฝึกได
้
ยืนยันว่าฝึกได้
ยืนยันว่าฝึกได้
ยังไงครับ
นะคะอันแรกก่อนนะเราอาจจะต้องทบทวนแหละว่าไอ้การเป็นผู้นำที่ดีในแบบที่สังคมหรือภาพจำของเราเนี่ยนะเราคิดหรือสังคมบอกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการเป็นผู้นำที่ดีในแบบของตัวเราที่เราเป็นที่เราชอบเนี่ยมันเป็นยังไงเอิ้นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเอ้ยนะเราสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างประนีประนอมใช่ไห
ม
อันนี้เราก็โอ้เนี่ยเราเวลาผู้นำเนี่ยเราก็จะถึงโอ้เป็นคนใจใหญ่นะเป็นคนเปใช่ไหมสปอร์ตน
ะ
บางต้องบอกว่าบางวัฒนธรรมนะบางสังคมก็อาจจะรู้สึกอย่างสังคมต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าอย่างในเอกชนเองบริษัทใหญ่ๆนะอย่างถ้าเกิดยิ่งเป็นบริษัทข้ามชาตินะหรือต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็พบว่าวัฒนธรรมก็ต่างกันต้องชัดเจนเด็ดขาดมีกลยุทธ์มี strategy
มี logic
มี logic
นี่คือแบบถ้าเป็น international
ไม่เหมือนกัน international เราไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยสังคมวัฒนธรรมที่เราอยู่ภาพจำของ คำว่าเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยต่างกันละ
ย้ำอีกทีว่าคำว่าสังคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต่างประเทศอย่างหนึ่งไทยอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นคำว่าสังคมมันคือที่ที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นสังคมในบริษัทของเราก็ได้ใช
่ไหมหรือสังคมที่เราเติบโตมา
อ
ันนี้สำคัญนะเราเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมแบบไหนต่างกันเด็กที่เกิดในกรุงเทพอาจจะมีภาพอีกแบบนึงแล้วคนที่เกิดต่างจังหวัดอย่างเอิ้นอย่างเงี้ยเราอยู่กับชุมชน
เ
ราอยู่กับผู้ใหญ่บ้
าน
จะเป็นอีกแบบนึง
ความหมายของผู้นำก็จะเปลี่ยนไปเลย
ใช่มันจะเป็นภาพจำของเรา
โอเค
ใช่ไหมคะ
เข้าใจ
ที่แน่ๆเราที่เห็นชัดๆเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าผู้นำต้องเข้มแข็งคือความเข้มแข็งคืออะไรอ่อนแอไม่ได
้
ทำไม่เป็นใช่ไหมผิดไม่ได้ต้องถูกตลอด
อ
ันนั้นเป็นภาพจำหรือเปล่าอันนี้ต้องตระหนักเอาทดไว้หนึ่งนะทดไว้หนึ่งอันที่สองคือเอ้ยแล้วตัวเราตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเราชอบผู้นำแบบไหนแล้วเราเป็นคนแบบไหน
ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราด้วย
ใช่จริงๆเราอาจจะเป็นคนใจดีใช่ไห
ม
นั้นแต่เราชอบผู้นำที่เด็ดขาดเพราะเราอ่ะไม่ชอบตัดสินใจอย่างเงี้ยวันเนี้ยสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราเป็นมันอาจจะต่างกันนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนเพราะถ้าเราไม่ทบทวนนะเราจะเริ่มต้นยากมากในการฝึกนะคะงั้นอยากจะให้เริ่มต้นในการฝึกจากสิ่งที่เราเป็น
ต้องรู้จักตัวเองก่อน
ต้องรู้จักตัวเองก่อนนะอย่างเช่นอ่ะอย่างตามบุคลิกภาพเลยนะบางคนเนี่ยเราเป็นสายซัพพอร์ตเราชอบสนับสนุนคนชอบอยู่ข้างหลังเขาคิดเขาอยากทำอะไรเนี่ยเราเป็นคนช่วยทำอันนี้เราก็อาจจะไม่ชอบในการที่จะเดินนำหน้าเขาหรือไม่ชอบในการตัดสินใจหรือพูดอะไรที่ชัดเจนนะหรือเราเป็นผู้นำที่ใช้เป้าหมายนำเราต้องไปถึงเป้าหมายให้เร็วให้ชัดเจนหรือเราเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการอิสระความคิดสร้างสรรค์หรือเราเป็นผู้นำที่ต้องมีเหตุมีผลมีตรรกะ
อ
ันนี้เราก็ต้องมาทบทวน
ตัวเอง
ว่าเราเป็นแบบไหน
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com
แล้วผู้นำหลายๆแบบที่พูดมาเมื่อกี้นี้เวลามันมีลูกน้องหลายๆแบบสมมติอ่ะนึกถึงเพิ่งเป็นเมเนเจอร์ครั้งแรกนะ
ครับ
หัวหน้าทีมครั้งแรกสมมติมีลูกน้องสัก5คนแล้ว5คนมันไม่เหมือนกันเลยอ
่
ะทำไง
ทำไงใช่ไหม
เราจะเป็นผู้นำแบบไหน
โอ้โหเหนื่อยเนาะพ
ู
ดถึงเท่านี้กันเป็นผู้นำไม่ได้เลย
เพราะว่ามาถึงระดับหัวหน้าทีมแปลว่ามันมี2อย่างคือทำงานกับทำบริหารคนนะทำงานกับบริหารคนการมาถึงเป็นหัวหน้าทีมแปลว่ามันเขาก็ต้องทำงานเก่งประมาณนึงแล้วแหละแต่บางทีพอขึ้นมาถึงระดับนี้ตายตอนขึ้นนี่แหละ
บริหารคน
บริหาร
บางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่วิ่งหนีมาตลอดชีวิตก็ได้เนี่ยซึ่งเอิ้นเจอเยอะมากเลยนะบางคนเนี่ยมาเป็นซึมเศร้าเรื้อรังมาเป็นเบิร์นเอาท์เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าวันที่ความสุขผมหายไปนะคือวันที่ผมอ่ะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการ
เนี่ยอย่างเงี้ยยังไงถอดต้องทำยังไงมีลูกน้องเยอะสัก 4-5 คนเงี้ย
ให้เวลาอันดับแรกเลยนะต้องบอกว่าเราต้องให้เวลาตัวเองและให้เวลาคนอื่นในการที่เราจะเรียนรู้และฝึกฝนในการที่จะอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันนะคะงั้นการให้เวลาในตรงเนี้ยเราต้องจับคีย์สำคัญก่อนว่าเราจะทำอะไรให้เกิดการที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันได้นั่นก็คือเราต้องสร้าง trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจกับทีมให้ได้5คนเนี่ยอาจจะไม่มีใครเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเราอ่ะทำในสิ่งที่5คนเนี่ยต้องเหมือนกันคือเชื่อใจเรา ันเนี้ย
สิ่งเดียวที่เหมือนกันต้องเหมือนกันคือต้องเชื่อใจ
คือเชื่อใจเราในความเป็นผู้นำของเราคราวนี้เขาจะรู้สึกเชื่อใจได้ไงถามพี่ช้างกลับก็ได้นะเวลาพี่ช้างจะรู้สึก trust รู้สึกไว้วางใจเชื่อใจใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นเขาควรเป็นคนยังไงอ่ะหรือว่าทำอะไรกับเรา
ผมว่ามันเขาก็ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เราเห็นว่าไว้ใจได้มั่นใจได
้งั้นการพิสูจน์คำว่าพิสูจน์เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเขาอาจจะทำหรือการกระทำลงมือทำอะไรบางอย่างใช่ไหมซึ่งการกระทำนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาที่เราถูกไหมการกระทำของหัวหน้าคนนั้นจะส่งผลกลับมาที่พี่ช้างไอ้การส่งผลกลับเนี่ยคือส่งผลกลับยังไงคือหนึ่งเขาทำให้พี่ช้างรู้สึกว่าพี่ช้างอ่ะมีคุณค่าถูกไหมหรือเห็นคุณค่าในตัวพี่ช้างว่าพี่ช้างทำอะไรได้ดีสองคือเขาอ่ะมีการลงมือที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตทีมเมื่อทีมต้องการสามคือเขาต้องมีความเข้าใจมีความเข้าใจในงานตัวเองมีความเข้าใจอย่างน้อยมีความเข้าใจพื้นฐานในงานของคนอื่นอันนี้ในงานก่อนนะไม่ใช่ในตัวบุคคลนะและสี่คือเขายอมรับในความเป็นตัวตนของเราถูกไหมถ้าเกิดเนี่ยสมมุตินะไม่รู้พี่ช้างเคยมีหัวหน้าเปล่าม
ีสิครับแม
่นะตอนนี้นะเราเป็นเจ้านายแล้วนะก็เคยเป็นเราก็เคย
ตอนน
ี้
ก
็
เป็นมีหัวหน้าอยู่คือภรรยาที่บ้านและลูกอีก2คนอันนั้นหัวหน้าใหญ่เลย
หัวหน้าใหญ่มากเลยนะ
เราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะเราคุยเรื่องของเราต่อ
ได้ครับวันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกดีกับหัวหน้าเราเมื่อไหร่คือเขายอมรับในเราเนาะเขายอมรับว่าเราเก่งอะไรแล้วเราไม่เก่งอะไรไอ้เซนเนี้ยเอิ้นว่าสำคัญมากเลย
เมื่อกี้สี่ข้อเนี่ยเท่าที่ฟังก็คือว่าสี่ข้อเนี้ยก็เป็นสี่ข้อที่หัวหน้าควรจะรับรู้ไว้แล้วก็ให้ความสำคัญป่ะ
ใช่ใช่ไหมครับคือต้องรับรู้ไว้ว่าการที่ทำให้คนทำงานกับเราเขารู้สึกแบบนี้ คือผลกระทบในการกระทำของเราเนี่ยหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองถูกมองเห็นคุณค่า ใช่ไหม ได้รับการสนับสนุน
ซัพพอร์ต
เข้าใจในบริบทที่ควรจะต้องเข้าใจอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่อง และยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดังนั้นสิ่งนี้มันถึงจะสร้างสิ่งที่
สร้างความ trust ที่บอกความมั่นใจ
นะฮะดังนั้นอันนี้เป็นคีย์สำคัญลูกน้องมีกี่ร้อยคนก็ช่างเนี่ย
ใช้ได้หมด
ใช่สิ่งนี้ควรเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้พอเราสร้าง trust ได้แล้วเนี่ยมันเราสามารถค่อยๆฝึกทักษะอื่นๆได้ต้องบอกว่าการเป็น leader มันเป็น meta skill คือมันใช้ทักษะเยอะมาก
ใช้เวลานานไหมครับหมอเอิญ
แล้วแต่คน
ในการฝึกเมื่อกี้ที่บอก
คือเอิญว่าเราแต่คนนะคือพื้นฐานเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะการตระหนักรู้ของเราก็ไม่เหมือนกันการเห็นความสำคัญเราก็ไม่เหมือนกันอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะคะแต่ที่แน่ๆนะคือสเต็ปถัดไปถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งสำคัญที่สุดละเราอยากจะพัฒนาทักษะละนะคือทักษะที่อยากให้เริ่มต้นเลยสำหรับหัวหน้ามือใหม่คือ emotional intelligenceอันนี้เอิ้นไม่แตะเรื่องhard skillนะเรื่องงานเพราะเราเชื่อใจเลยว่าแหมคุณมาระดับนี้หมายถึงว่าคุณมีความสามารถในเรื่องงานอย่างเต็มเปี่ยมแล้วล่ะถูกไหมคะแต่ว่าในเรื่องของ soft skill เนี่ยมันมีเยอะมันเนี่ยลองจับในเรื่องของ emotional intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ก่อนนะองค์ประกอบมีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นทักษะของ self awareness โอ้ยนี่หมอเอิ้นพูดบ่อยมากๆเลยใช่ไหมคือการรู้จักตัวเองนะอันที่2คือเซลฟ์เรกูเลชันนะการที่เรารู้จักดูแลควบคุมอารมณ์ความคิดของเราได้อันที่3ก็คือเรื่องของเอมพาธีนะคือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะเรากำลังทำงานกับคนเนาะงั้นเนี่ยเราเนี่ยจะซื้อใจคนได้เนี่ยเราต้องเห็นใจเขาก่อนนะคะแล้วต้องโชว์ให้เขารู้ด้วยนะว่าเราเห็นใจไม่ใช่คิดในใจนะคะแต่เขาคิดว่าเราหมางเมินอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเอมพาธีนะอันที่4ก็คือเรื่องของการสร้าง motivation นะคะก็ทำไมเขาต้องทำสิ่งนี้ให้เราด้วยล่ะตัวเขาจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งไม่ผิดไม่เสียหายนะที่คนคนนึงจะรู้สึกว่าแล้วทำไมฉันต้องทำถ้าฉันทำแล้วฉันได้อะไรงั้นแต่ถ้าเกิดเรายอมรับกันได้ตรงเนี้ยแล้วตรงไปตรงมาจริงเราสร้าง motivation ร่วมกันได้
ไปถึงสร้าง motivation ให้กับทีมว่าทำไมเขาต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้
ก็ต้องให้เขาให้เห็นประโยชน์ที่สิ่งที่เขาจะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันดีกับเราม ันดีกับคนเป็นหัวหน้าอย่างเดียว
แต่ไม่ดีกับตัวลูกน้อง
ใช่ใครอยากจะทำใช่ไหมง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ social awarenessอันเนี้ยก็สำคัญมากอ
ยู่ใน emotional
intelligence
ใ
ช่แล้ว
นี่ social ด้วย
social awareness คืออะไรคือเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าหัวหน้ามือใหม่ใช่ไห
ม
วันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเข้าไปแผนกเนี้ยหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะที่ต้องวันนี้มาเป็นลูกน้องเราถูกไห
ม
อันเนี้ยอาจจะเป็นบริษัทใหม่หรือเป็นแผนกใหม่ก็ได้นะนั่นหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนที่อยู่เดิมอยู่แล้วอะเรียกว่ามีเจ้าที
่
งั้นมีเจ้าที
่
งั้นเนี่ยมีเจ้าที่เนี่ยเราก็ต้องสังเกตเจ้าที่ด้วยนะว่าเนี่ยตำนานของแผนกเนี่ยตำนานของพื้นที่เนี่ยเขาเจอในการทำงานของคนที่เนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่แม้ฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ย
เดี๋ยวจะโดนเจ้าที่แรงว่ะ
นะวันนี้การที่เรามีโซเชียลแวนเนสคือสังเกตสังกานะไม่ผีผามใช่ไหมคะมองตาลูกน้องเนี่ยโอ้โหสายตาเขาเศร้าสักขนาดนี้เลยนะไปสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่เพลชเชอร์เอายอดกับเขาในวันที่เขาอาจจะจิตตกที่สุดไอ้อย่างเงี้ยนะแสดงว่าไม่มีโซเชียลแวนเนสอะวันเนี้ยวันโซเชียลแวนเนสเดี๋ยวมันจะนำพามาเรื่องของการสื่อสารเองนะถ้าเราได้ฝึกในเรื่องนี้นะคะงั้นสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราคุยมากันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าเราเป็นผู้นำที่ดีแบบ born to be หรือเปล่าหรือต้องฝึกใช่ไหมแบบผู้นำที่ดีในแบบเราหรือแบบที่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราพื้นฐานของตัวเราเป็นยังไงเราสร้างทัสได้ไหมเราฝึก emotional intelligence ยังไงไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีข้อสุดท้าย
อะไรครับ
คือการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้าใจคนกับเรื่องงานนะคะก็คือ push the right man to the right job เนาะงั้นเราจะมอบงานที่ดีเราจะได้งานที่ดีเอาอย่างงี้ว่ะเราจะได้งานที่ดีก็ต่อเมื่อจริงๆเราอาจจะต้องมอบงานที่ดีให้กับคนที่เขามีศักยภาพและเห็นคุณค่าในงานนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะคือเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวสะท้อนที่ดีอะว่าตัวเราเองเนี่ยเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ความเป็นคนมากแค่ไหนนะแล้วเราเนี่ย apply ในเรื่องของการเข้าใจคนกับการทำงานได้มากแค่ไหนนะอันนี้จะเป็นตัวบอก
สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนทักษะเนาะคือพูดไปมันก็อาจจะเข้าใจในวินาทีนี้แต่การประยุกต์เนี่ยมันเหมือนผมว่าคล้ายการว่ายน้ำอ่ะต้องฝึกต้องทำแบบขี่จักรเหมือนหัดขี่จักรยานก็ได้
ใช
่ต้องทำบ่อย
ต้องทำบ่อยๆ
จะรู้จังหวะว่าต้องทำอะไรตอนไหน
ที่สำคัญเนี่ยต้องเข้าใจว่าจักรยานมีหลายแบบเนี่ยมาคืองั้นเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกมันใหม่ทุกวันด้วยนะเกินเราเจอลูกน้องใหม่ๆเราเจอคนใหม่ๆหรือแม้กระทั่งลูกน้องคนเดิมแต่งงานใหม
่อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้
ใช่ใช่ก็เนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์แบบหรือไม่มีแพลตฟอร์
ม
นะแบบสำเร็จรูปสำหรับเรื่องนี
้
นะคะ
โอเคก็ให้กำลังใจนะครับกับเขาเรียกอะไรหัวหน้าทีมมือใหม่แล้วกันนะนะครับที่กำลังจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเรื่องงานก็หนักอยู่แล้วเรื่องบริหารคนก็อาจจะปวดหัว นะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ของ Good Mind ตอนล่าสุดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ Good Mind Podcast ตอนนี้นะครับในตอนที่ชื่อว่ามือใหม่หัดเป็นหัวหน้าทำอย่างไรให้เป็นหัวหน้าที่ดีครับวันนี้ผมและหมอเอิ้นฝากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ